Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue. Yang gue belum tahu apa nama podcast ini, gue Aldi. Ini direkam tanggal 2 Agustus 2018, gue gak tahu bakal di-share kapan. Secepatnya lah. Kali ini gue gak sendiri, gue sama seorang teman dari Prancis. Kuliah di Prancis, kenalin dong diri lo, ayo
ngomong. Hai. Nama saya Vina.
Saya.
Nama gue Vina. Gue umurnya 25 jalan 26. Sekarang pekerjaannya adalah mahasiswa.
Mahasiswa di Prancis ya?
Di Prancis.
Ya, lu ngambil jurusan apa sih di Prancis?
Ngambil jurusan apa? Singkatnya itu adalah geografi. Geografinya apa? Geografi politik. Geografi politik apa? Geografi politik di geografi politik mengenai pembangunan di negara, pembangunan ekonomi di negara berkembang.
Ribet ya?
Ya, karena kalau di bahasa Indonesiain sebenarnya jurusannya itu lebih ribet daripada ini. Ini kan intinya mengenai apa?
Oke, nggak gimana awal mulanya lo bisa ke Perancis? Emang lo tertarik dari awal mau ke sana?
Oh ya, sebelumnya gue itu ngambil S1 di UI jurusan sastra Perancis. Dan gue bisa bahasa Perancis.
Iya kan tentunya. Lu tinggal di sana.
Enggak, kan masih awal.
Oh iya, iya, iya.
Terus gue 2014 lulus. Alhamdulillah lulus 4 tahun. Enggak, kurang enggak lebih.
Mahal ya, kuliah mahal.
Kuliah mahal, tuntutan orang tua, lulus tepat waktu, kalau enggak cabut dari rumah. Jadi...
keras.
2014 lulus, 1 tahun gue kerja jadi guru bahasa Prancis.
Guru bahasa Prancis?
Ya.
Private?
Enggak, di sekolah bahasa waktu
itu. Oh, sekolah bahasa, ya. Terus lu berarti sekalian nyari pengalaman?
Ya, karena itu kan baru lulus kan ya, jadi apa yang gue masih idealis lah, misalnya gue sastra Prancis, gue pengen kerja di dunia yang benar-benar ada Prancis-Prancisnya. Kalau enggak, gila, ya,
buat
4
apa
tahun
ya?
Gue belajar.
Terus gimana awalnya lo bisa tahu informasi buat kuliah di Prancis itu gimana?
Sebenarnya gue itu tahun 2015 itu ke Prancis melalui jalur apa? Jadi pertama-tama itu berdasarkan ngiri sebenarnya. Jadi
ngiri
senior,
sama siapa?
senior.
Oh iya.
Senior gue tuh banyak yang ke Prancis. Nih orang ngapain gitu kan? Gue kepo gitu kan. Ternyata mereka itu melakukan seperti daftar secara online di situs namanya auperworld.net atau .com. Oper itu tulisannya AUPAIR.
Itu ada artinya nggak kalau bahasa Indonesia?
Oh, nggak, bahasa Indonesianya oper itu sebenarnya kayak kita lagi pairing sesuatu.
Oke. Ya ya.
Nah, terus mereka ngapain? Gue kepo kan. Ternyata mereka live in di Perancis selama 1 tahun di keluarga Perancis. Seperti pertukaran budaya.
Oh, itu dari ini kampus lo?
Nggak, itu bukan dari kampus. Itu kita pribadi. Kita daftar di web itu.
Oke, iya ya.
Nanti diseleksi sama keluarganya karena kita akan tinggal di keluarga orang Perancis. Tapi secara counterparty, gue lupa di counterparty ada bahasa Indonesianya apa enggak?
Ya udah enggak apa-apa, mereka ngerti kok. Ya, masa jadi, iya enggak ngerti.
jadi itu gue harus melakukan sesuatu karena kan gue dibiayain oleh mereka.
Ya.
Jadi gue sebagai balas budinya gue harus ngasuh anak mereka.
Jadi lu daftar dulu di au pair itu?
Iya, sampai gue dapat keluarga, gue seleksi.
Itu berapa lama? Sampai akhirnya lu diterima sama keluarga yang di Perancis itu?
Sebenarnya gue gak lama, karena sebenarnya gue gak pernah dari web itu, sejujurnya. Kenapa gue gak pernah dari web itu? Karena gue gak dapat.
Dan nggak dapat pas di situ.
Nggak dapat pas di situ dan ternyata senior gue ada satu yang udah selesai 1 tahun, tapi dia berdasarkan web itu dan dia keterima dan keluarga itu butuh pengganti istilahnya.
Oh, dia udahan di sana.
Udahan dan waktu itu gue coba untuk daftar, ternyata mereka tertarik dengan profil gue dan waktu itu gue saingannya 2 orang Spanyol.
2 orang Spanyol. Oke. Okay. Apa webnya tadi?
Auperworld. .net atau .com sama dia.
Oke. Terus akhirnya lu saingan sama 2 orang Spanyol ini.
Betul.
Dan akhirnya lu yang diterima.
Betul. Gue juga nggak tahu kenapa gue keterima. Mungkin itu jalannya kali ya.
Iya. Mungkin profil lu bagus.
Mungkin.
Bisa jadi. Terus akhirnya lo jalan tanggal tahun berapa itu?
2015
akhir, awal.
2015 Agustus, 24 Agustus.
24 Agustus lo akhirnya jalan ke sana.
Gue jalan ke sana dan gue cuman punya visi ke depan 1 tahun di Perancis. Gue pengen tahu Perancis kayak gimana. Karena gue gak tahu Perancis itu gimana. Gue pengen explore apa yang udah gue pelajarin selama 4 tahun. Okay. Mengenai bahasa, kultur, dan segala macamnya.
Dan akhirnya lo kesana. Terus gua kaget gak sih lo pas kesana? Kaget. Ternyata kayak gini ya. Gak sesuai bayangan gue apa gimana?
Ini pengalaman pertama gue adalah gue homesick 2 minggu pasti.
Homesick tuh langsung?
Langsung. Iyalah homesick ya. 2 minggu.
Apa lu kangen ini rendang ya?
Kangen nyokap.
Oh kangen nyokap. Terus?
Kangen mama soalnya.
Akhirnya lu gimana caranya ngatasin homesick itu?
Gak tau. Dengan sendirinya tiba-tiba betah aja di sana.
Oh. Terus lu tujuan pertama ke sana apa yang mau lu mau foto apa gitu? Apa lu mau ngapain sih di sana?
Gue pengen tahu aja Paris, Prancis tuh kayak gimana sih gitu. Gue pengen tahu orang Prancis tuh kayak gimana. Karena sejujurnya setelah gue lulus, gue tuh takut banget menggunakan bahasa Prancis gue. Padahal gue guru ya.
Maksudnya, iya.
Takut gue gitu. Gak tahu. Gue orangnya penakut soalnya.
Dan akhirnya lu gunain di sana?
Gue gunain di sana.
Dan lancar?
Lancar, pasti.
Ya, terus akhirnya di sana selama setahun lu ngasuh anak doang?
Sama gue sekolah bahasa karena di sana itu kan gue pakai visanya itu visa student ya, jadi gue harus terdaftar di sekolah. Jadi gue di sana itu hampir setiap hari lah istilahnya gue belajar bahasa, baru nanti malamnya anak-anak udah selesai gue jemput ke sekolah mereka gitu-gitu sampai orang tuanya balik, sekitar jam 8 kerja gue udah selesai. Weekend gue free, jadi gue bisa kemana-mana.
Lo ngekos?
Enggak, gue tinggal sama mereka.
Oh, tinggal sama mereka. Oke. Lu jadi mbaknya ya berarti ya, mbaknya anak-anak ya.
Kurang aja.
Terus apa yang di keluarga yang di Prancis ini, ada berapa keluarga? Maksudnya ada berapa orang di satu keluarga itu?
Mereka punya 3 anak dan satu sepasang orang tua.
Sepasang. Iya, sepasang. Suami istri. Apa yang ngebedain keluarga di sana sama keluarga ya di sini? Menurut lo ya? Sama keluarga lo deh?
Keluarga gue.
Sama keluarga apa yang ngebedain?
Yang ngebedain itu gue nggak tahu ya, kalau keluarga gue itu termasuk keluarga yang santai banget, lo mau makan terserah lo jamnya berapa aja, mungkin itu berada di semua keluarga di Indonesia.
Iya mungkin ya, bisa jadi. Gue juga kayak gitu sih. Kalau lapar makan.
Iya. Dan jamnya nggak tentu kan?
Iya. Kalau di sana?
Kalau di sana nggak bisa, kita harus respect banget yang namanya jam makan, karena orang Perancis itu bukan kayak orang Amerika yang bisa makan kapan aja. Jadi lo pagi lo sarapan sekitar jam ya 6:30. Siang mereka kan nggak ada kan?
Iya.
Kalau siang mereka nggak ada ya ibu nggak tahu lah mereka kayak gimana.
Kalau weekend siangnya kalo makan
weekend,
jam berapa?
Weekend mereka makan jam 1.
Jam 1.
Terus nanti makan malam jam 7.
Makan malamnya jam 7. Berarti kalau misalnya lo lapar jam 10 gitu apa yang lo lakuin?
Gue ngendap-ngendap ke dapur kalau mereka nggak ada baru gue ngambil makanan. Sedih banget, sedih.
Lu makan pagi, kalau gak ikut makan, pernah?
Pernah, karena pada akhirnya gue gak serak di keluarga itu. Karena gue masih egois waktu itu kan. Bukan kenapa ya kayak gimana ya.
Lu gak cocok gitu maksudnya.
Gue gak cocok untuk respect jam makan. Karena gue tuh orangnya pemakan. Suka makan?
Iya. Rakus ya.
Rakus. Terus gue suka ngemil, jadi gue gak bisa. Dan makanan mereka kan gak nasi ya?
Iya, gak nasi.
Ada beberapa kali nasi, tapi kan sedikit gitu, gak kayak orang bisa berjubul gitu. Jadi gue ngerasa selalu perut gue kosong. Jadi gue...
Indonesia banget ya perut lo.
Jadi setiap weekend gue gak makan sama mereka.
Oh, terus lo pindah keluarga? Apa?
Nah, enggak? 1 tahun kan niatnya kan. Yeah. Tiba-tiba gue mikir, kok gue ngapain 1 tahun begini doang gitu kan? Yeah. Kayaknya gue pengen S2 deh. Nah, cuman satu lagi, gue tuh penakut. Jadi gue tuh gak punya yang namanya sertifikat bahasa, itu penting banget.
Oh iya. Jadi itu dapetnya dari mana sertifikat bahasa itu, kalau di Indonesia?
Oh, di Indonesia itu lo harus daftar di namanya IFI. IFI itu di bawah naungan kedutaan Perancis untuk dapet sertifikat semacam TOEFL. Nah, namanya itu DELF sama DALF. DELF itu ada A1, A2, B1, B2.
Okay.
B2 itu bukan babi ya maksudnya. Tapi B2 itu... Tapi tesnya kayak babi sih emang.
Susah ya?
Susah. Jadi B2 itu standarnya lo mau kuliah, standarnya lo mau kerja. Nah, yang DALF itu yang superior. kayak C1 dan C2. Jadi kalau kita convert ke TOEFL 550 ya sekarang.
Iya, 550.
Seingat gue ya. Ya, itu semacam DELF B2 gitu.
Jadi lu harus dapetin B2 dulu atau TOEFL 550-nya Prancis ini.
Betul.
Baru bisa S2 di sana.
Untuk daftar universitas.
Oh, dapat daftar universitas.
Iya, mau S1, mau S2 itu wajib kayak gitu.
Oke, terus berarti lo les bahasanya di sana?
Nah, gue les bahasa di sana.
Berapa bayarnya?
Berapa bayarnya? Jujur mahal. Yang namanya les di sana tuh mahal, kecuali biaya universitas. Tapi biaya universitas nanti ya.
Iya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Nah, terus yang ngebiayain lo diri lo sendiri?
Enggak, karena kan gue dapat uang saku.
Oh, dapat uang saku.
Iya, gue dapat uang saku itu memang sesuai ketentuannya 70 euro sampai 100 euro per minggu.
Dari keluarga.
Dari keluarga.
Oke. Gitu. Cukup banget itu buat lo hidup di sana.
Iya, karena gue makan dari mereka, terus sampo segala macam sampai softtek sekalipun itu dibayarin sama mereka.
Wow.
Terus transport dibayarin sama mereka. Transport di Prancis tuh mahal.
Transport maksudnya lo ke tempat lesnya?
Enggak. Transport itu transport kartu transport 1 tahun.
Oh, ada yang kayak gitu ada. Ya. Itu gimana tuh? Cara ngurusnya itu kayak kartu apa sih? Kayak kartu flash gitu di sini ya?
Ya kayak apa sih namanya komuter lain aja.
Oh,
tapi
iya.
Sistemnya kalau lo udah bayar 1 tahun lo nggak harus bayar lagi, tinggal ngetep doang.
Itu harus bayar setahun apa ada yang per bulan?
Ada per bulan, tapi kalau setahun tentu aja lebih murah ya, dan pasti. Syaratnya lo harus student. Karena kalau nggak student itu lebih mahal.
Oh, kalau berarti lo waktu tahun itu berapa?
Masih 350 sampai detik ini masih 350.
Sampai detik ini 350
euro. Dan gue berharap
nggak naik. Ada isi semua naik gak?
Apa?
Ada isi semua naik gak? Enggak ya?
Ya, enggak sih kayaknya. Okay. Kalau beli satu tiket itu naik terus setiap tahun.
Oke. 300. Berarti itu ngisinya di ATM gitu apa gimana?
Bukan. Jadi ada khusus sendiri mesinnya kayak kita mau naik komuter lain aja sebenarnya.
Oh, nanti
tinggal ngetap.
Oh, tinggal ngetap gitu. Oke, terus lu punya berarti buat setahun per tahun lu perpanjang.
Betul.
Oke, terus masuk lu akhirnya harus pulang dan lu enggak jadi pulang. Apa dalam pikiran lu kenapa lu enggak jadi pulang gitu?
Ya itu, karena gue ngerasa ngapain gue cuman begini doang.
Iya, gitu kan. Akhirnya lu nyari buat S2.
Gue nyari S2. Jadi selama 1 tahun itu gue kan enggak punya sertifikat itu ya.
Iya.
Dan gue nggak tahu kenapa gue merasa orang yang beruntung, orang yang banyak yang au pair itu punya sertifikat DELF.
Yeah.
Sedangkan gue wawancara gue nggak ditanya sertifikat DELF, sampai gue visa aja pun gue nggak ditanyain. Mungkin itu hoki gue kali ya.
Iya. Harusnya punya ya.
Harusnya punya. Yeah.
Hmm. Dan lo nggak ditanya.
Dan gue nggak ditanya. Terus ya udah kan, gue jadi selama setahun kontrak sama keluarga gue itu habis.
Iya.
Yeah. Jadi gue cari keluarga lain. Nah, pas cari keluarga lainnya tuh gue pakai website itu dan dapet keluarganya.
Masih itu lo di kota apa?
Kalau yang pertama itu jadi Paris itu zona 1. Ada zona 1 sampai zona 5 itu seperti Jabodetabek sebenarnya. Jadi tapi kan dia bentuknya kota di Paris itu kan kayak lingkaran ya.
Iya.
Kalau di sini kan bukan lingkaran. Jadi kalau zona 1 tuh benar-benar Paris. Zona 2 itu tuh rumah gue yang pertama.
Itu di mana?
Di Boulogne-Billancourt.
Wah, apa tuh? Itu dari Paris berapa lama?
Gue 5 menit sampai Paris.
5 menit sampai Paris, tapi udah masuk zona 2?
Zona 2.
Oke.
Jadi kebetulan keluarga gue yang pertama itu keluarga orang kaya.
Ya.
Jadi rumahnya oke banget. Dan mereka memang kegiatannya di Paris. Jadi mereka mencari rumah yang hanya 5 menit dari Paris. Gitu.
Itu baik banget sama lo ya itu, keluarga
baik,
itu.
Baik.
Apa sih pengalaman lo di rumah itu deh, ntar lo deh buat masuk ke lo sekolahnya, pengalaman lo setahun di rumah. Si siapa nih, keluarga siapa namanya?
Keluarga gue yang pertama, namanya keluarga Frotier.
Hah? Gimana?
Frotier.
Frotier, oke. Nah. Apa ya pengalaman yang lo dapet situ? Apakah anak-anaknya aneh-aneh apa? Coba gue pengen tahu deh.
Gue tuh ngasuh anak kembar laki-laki.
Umurnya?
Umurnya 7 tahun pada saat itu.
Ya, 7 tahun. Itu SD berarti ya?
SD, ya. Dan perempuan umur 5 tahun. Pengalaman bersama anak-anak ya?
Iya.
Capek, karena lo tuh gak kerja fisik sebenarnya.
Tapi?
Psikis.
Kenapa?
Berantem lah.
Oh, mereka berantem?
Iya, anak bocah.
Iya gitu sih,
kan?
Benar. Lo pernah kepukul gak sama mereka?
Enggak, gue pernah dinangisin justru sama mereka.
Kenapa emang?
Karena mereka pernah ngomong kayak gini sama gue sekali, yang benar-benar bikin gue nangis. Jadi ada satu anak pertama yang kayak apa ya, satu anak pertama ini dia itu bandel banget.
Siapa namanya?
Namanya Max.
Max dipanggil?
Maksu.
Oke, Maksu. Kenapa dia? Apa yang dia lakuin?
Pernah satu kali pernah ngomong kayak gini sama gue, ini kan bukan rumah lo. Segitu bikin gue baper aja, gue
enggak, kenapa tiba-tiba dia ngomong kayak gitu?
Gue lupa ceritanya kayak ngomong sih kita berantem karena gue nyuruh dia untuk apa dan dia nggak,
oh dia nggak nurut gitu,
nggak nurut ya? Dan dia ngerasa ya ini kan rumah gue, yeah, gitu kan,
terserah gue,
terserah gue gitu kan.
Terus akhirnya,
akhirnya ya gue nangis, gue nangis, gue ke kamar. Uh-huh. Ternyata yang kembarannya ini, jadi mereka tuh kembar tapi nggak identik.
Maksudnya mukanya apa kelakuannya?
Kelakuannya,
oh, beda,
beda banget ya. Dan yang anaknya yang kedua tuh namanya Sasha, cowok juga. Sasha ini orangnya lebih perasa, jadi dia ngetok kamar gue, bahkan gue nangis dia langsung ngebuka kamar gue. Terus dia tahu gue nangis, terus dia kayak ngelus-ngelus gue, terus dia kayak ngomong, dia mau anak umur 7 tahun, terus dia bilang, Vina jangan nangis. Terus gue kayak, eh kok gue melek banget ya, kok gue drama banget sama
so anak banget. Bocah gitu. Anak 7 tahun, sweet banget. Di situ berarti seneng dong ya langsung, itu kan momen ya, hangat banget kan?
Momen hangat. Setelah itu ternyata anaknya yang kedua ini bocor, bilang ke bapaknya, bapaknya marah ke sama anaknya yang pertama.
Oke, anak, diaduin ya?
Iya diaduin, anaknya akhirnya minta maaf ke gue. Sebenarnya ini karena mungkin pada saat itu gue ngerasa iya benar ini bukan rumah gue yeah, jauh dari rumah, gue mau ngadu ke siapa, nggak harus ngadu sih, jadi baper aja.
Tapi dan nangisin anak 7 tahun.
Iya, kocak ya.
Ya kalau gue sih ya udahlah. Ya tapi beda lah ya orang ya.
Kan perempuan.
Iya ya perempuan ya, ya maaf ya. Maaf ya.
Kalau saya Libra.
Nah, abis itu
apa maksudnya?
Akhirnya lo pindah keluarga setahun. Ya, terus farewell-nya ngapain?
Farewell-nya kita makan makan bareng bersama.
Restoran?
Enggak, di rumah.
Di rumah.
Karena
lo masak juga enggak sih?
Masak buat anak-anak.
Oh, buat. Bisa.
Bisa.
Masak
karena masaknya gampang gitu, kayak apa-apa dimasukin oven jadi gitu.
Oke.
Bukan goreng ya, tumis pakai olive oil udah jadi.
Terus akhirnya lu farewell.
Gue farewell, terus
sedih nggak mereka sedih?
Gue sedihnya setelah itu, karena gue pada saat itu gue agak bete, bukan agak bete ya, gue agak muak ngurus mereka sebenarnya.
Iya. Yeah.
Karena sebenarnya bukan muak ya, ini bahasa anak mudanya aja sih, cuman karena gue capek aja.
Iya capek. Iyalah, setiap hari lu ngurus mereka gitu.
Betul.
Selama setahun.
Nah, gue kalau sama orang tuanya apa yang gue dapet, jadi gue ngelihat banget bagaimana caranya orang Prancis membesarkan anak dan caranya orang Indonesia membesarkan anak. Mungkin nggak bisa mengeneralisasi,
yeah,
cuman yang gue suka banget itu adalah mereka bilang sama anak-anaknya bahwa Vina itu adalah kakak kalian dan gue itu adalah ketua di rumah itu ketika orang tuanya nggak ada.
Oke.
Jadi
iya,
gue
iya,
bukan bamba ya, colong dicoret bukan bamba.
Oke, lu kakak ketua.
Kakak ketua. Ketuaan, ketua.
Tapi lu pernah liburan sama mereka?
Pernah, gue liburan itu hampir setiap liburan kecuali waktu itu Natal.
Iya.
Gue liburan sama mereka ke rumah neneknya beberapa jam dari Paris gitu. Dan sama, gue juga diterima baik dengan keluarga besar
itu
mereka.
Itu rumah neneknya di mana?
Ada satu namanya di La Bolle Escluba,
ya.
Itu di dekat pantai.
Oke.
Okay. Kalau kita dari Paris itu, kalau kita ngelihat pakai peta itu di sebelah kiri, sebelah kiri. Kalau satu lagi di Ruayong, Ruayong itu juga dekat pantai juga.
Itu rumah siapa?
Rumah neneknya.
Rumah neneknya juga. Hmm. Oh banyak neneknya?
Enggak, kan nenek dari bapak dari.
Oh iya.
Terus sama-sama di dekat pantai, tapi yang Royong itu udah agak ke selatan tapi belum ke selatan banget.
Oh,
jadi okay. Timur, tengah, selatan, barat, daya lebih.
Bagus gak sih pantainya? Apa bagusan di sini?
Pantainya sih gue lebih jagain Indonesia ya. Karena enggak tahu kenapa gue suka aja.
Tapi bersih di sana pantainya.
Bersih. Cuman maksudnya apa ya? Enggak tahu, gue lebih jagain Indonesia sih alam.
Lebih enakan di sini lah ya. Yep. Ya sih harusnya sih Prancis, gue nggak tahu soalnya pantai-pantai yang bagus di mana, di sana gue nggak pernah dengar gitu ya.
Lebih bagus mereka lebih ke tata kota dan arsitektur sebenarnya. Kalau alam ini personal gue ya. Kalau gue lebih mengapresiasi tata kota dan arsitektur mereka, tapi kalau misalnya di alam gue lebih jagoin Indonesia.
Nah terus masuk ke lo kuliah, akhirnya lo memutuskan buat S2.
Iya.
Dan lo cari-cari informasi.
Gue cari-cari informasi, gue cari keluarga, gue kumpulin uang. Yeah. Karena gue tahu kalau gue gak kerja, gue gak, maksudnya gimana ya, di keluarga kedua kan gue juga dapat uang ya kan, yeah, pas aku. Nah itu buat kumpulin buat gue apa namanya, buat gue kuliah. Intinya itu di kepala gue adalah ngumpulin uang bagaimana buat kuliah. Ternyata itu nggak kepake buat kuliah karena gue itu berkali-kali nyoba tes, dan inilah penyesalan gue sebenarnya. Kenapa nih gue nggak nyoba tes di Indonesia?
Emang beda ya?
Enggak, gini sih, kalau di Indonesia logikanya lebih gampang.
Kenapa bisa lebih gampang di sini?
Karena yang ngetes orang Indonesia.
Oke.
Yang di sana orang Prancis langsung. Iya, iya.
Ya, tesnya itu tertulis kan? Apa
tertulis,
gimana?
Ngomong, oral, dan oral. Juga ada audio gitu, lo harus menjawab pertanyaan. Okay, dan baca
iya. Terus di sana, apa yang bedain di sana sama di sini?
Apa, secara
berarti,
general?
Enggak, maksudnya tesnya, kan sama tesnya. Berarti kan?
Dari
kurikulumnya kan sama gitu maksudnya.
Tesnya sama. Karena itu kan yang mengeluarkan satu apa ya? Jadi per periode gitu.
Iya,
yeah,
iya, yeah, iya.
Yeah. Misalnya gue daftar untuk Januari. Januari untuk tes misalnya kita bikin Januari, Februari, Maret lah misalnya kan, atau April, itu tes udah soalnya udah beda.
Oh, soalnya udah beda, udah lain.
Iya, dan kalau misalnya di Indonesia harganya lebih murah. Setahu gue itu ratusan ribu, kalau di Perancis itu gue tes 150 euro yang artinya itu 2 juta sekian. Dan jujur, beberapa orang yang gue kenal selalu tes B2 itu pasti akan gagal dulu.
Dulu?
Iya, karena saking susahnya. Di Indonesia pun juga gitu.
Oke.
Gue kenal satu perempuan yang apa namanya langsung
berhasil.
Langsung berhasil, tapi sorry bukannya mau mengecewakan, bukannya mau apa namanya tinggi hati,
iya,
tapi bahasa Perancisnya dia itu
lebih buruk dari lo.
Bukan. Apa? Maksud gue sekarang itu gue kayak ngerasa gimana ya? Sebenarnya tergantung perspektif lo aja. Lo mau dapat sertifikat doang atau lo mau bisa bahasa Prancisnya?
Oke, iya.
Paham kan?
Iya, paham.
Nah, gitu. Jadi sebenarnya waktu gue daftar tes ini, gue tuh kecewa banget gitu loh sama diri gue. Kenapa? Yang pertama gue nggak ngambil di Indonesia. Yang kedua adalah gue udah di Prancis setahun. Masa ya gue
gagal gitu. Padahal lo udah setahun di sana loh.
Iya, gue kecewa sama diri gue. Tapi ada seseorang yang mengingatkan ke gue mengenai tersebut. Lo mau kejar sertifikat atau lo mau kejar, lo bisa.
Akhirnya yang lo lakuin?
Gue kejar untuk bisa, gue belajar lagi yang untuk tes kedua, akhirnya gue bisa.
Akhirnya jadi, lo bisa, berarti lo dua kali bayar?
Gue dua kali bayar.
Gila, 4 juta berarti itu. Akhirnya lo dapat sertifikatnya.
Iya.
Setelah itu yang lo lakuin adalah nyari universitasnya.
Nah, ini tuh gue sambi. Jadi ceritanya gini, ada yang namanya tes TCF. Tes TCF itu enggak berdasarkan peringkat. Sorry, bukan peringkat ya. Apa sih kalau kita bilangnya?
Apa?
Kayak tadi klasifikasi A1, A2, A1,
iya, A2. Iya. Pokoknya
tingkat-tingkat lah.
Tingkatan.
Nah, kalau tes TCF itu lo enggak ada sistem gugur, jadi lo lo tes, lo kelihatan lo dapat tingkat berapa gitu.
Iya.
Sebenarnya TCF sama DELF itu bedanya apa? Yang satu yang berdasarkan sistem gugur, dan yang kedua, kalau misalnya lo dapet tingkat B2, TCF, berarti di DELF itu lo dapet tingkat B1, kayak turun selevel.
Kok bisa kayak gitu?
Karena ya kan gak ada sistem gugur.
Lebih susah TCF berarti?
Sorry, enggak, salah. Lebih susah DELF.
Ya. Yang sistem gugur tuh di
DELF.
DELF.
Oh, gitu. Dan lebih mahal DELF. Kalau TCF lo tuh sekali 80 euro doang. Dan itu sistemnya lo tes tuh di komputer. Jadi berdasarkan pertanyaan yang lebih gampang sampai pertanyaan yang lebih susah meningkat terus.
Oh iya 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 paham gue.
Nah, itu gue karena gue bilang kan tadi untuk universitas mintanya B2.
Yeah.
Berarti logika gue harus dapat TCF C1.
C1.
Nah, di universitas kalau kita misalnya daftar, gue kan daftarnya dari sana ya. Jadi gue daftarnya itu via web.
Web apa?
Web universitas.
Oke, nah, ya. Lu berarti nyari-nyari web universitas apapun di sana tuh.
Betul, yang gue pengen ya.
Iya.
Nah, itu tulisannya TCF C1. Berarti udah secara logika berarti TCF C1 atau DELF B2.
Iya. Gitu. Terus akhirnya lu dapat di universitas mana? Berapa universitas sih yang lu masukin? Ya, maksudnya yang lu daftar?
Gue daftar berapa universitas ya, gue sampai lupa.
5 ada.
Lebih. Gue tuh 10. Daftar ya kayaknya 10.
Terus yang akhirnya lu masuk di
akhirnya gue masuk di Sorbonne.
Sorbonne University. University ya. Oke, terus dan lo kenapa ngambil jurusan geografi politik apa tadi?
Ya, kayak geopolitik.
Geografi, nah, geopolitik ini.
Sebenarnya gue itu udah keterima. Sebenarnya gini, gue tuh pengen banget kuliah.
Iya, lu pengen kuliah. Oke, lu udah sampai sana.
Saking gue pengen kuliahnya, gue pengen kuliah berdasarkan terserah mau dapat jurusan apa.
Yang penting gue dapat kuliah di Perancis gitu.
Betul, karena gue juga sadar umur gue berapa. Kalau gue terlalu mikir gue harus sesuai dengan
idealis lo nggak bisa,
idealis
ya.
Gue nggak bisa, kayak gue sasa Perancis kan backgroundnya, gue harus ngambil sasa Perancis lagi. Gue mau nunggu sampai kapan?
Iya. Akhirnya gitu. Lo ngambil geopolitik.
Gue semuanya gue coba. Gue yang bisa gue coba.
Apa aja?
Ilmu sosial tuh gue bisa, sama ilmu humaniora tuh gue bisa ngambil.
Iya, terus?
Nah, gue pertama itu keterima di bulan Mei akhir di universitas namanya Université Descartes.
Yeah.
Descartes itu kan filsuf kan.
Yeah. Nah, lu dapat filsafat berarti?
Enggak, itu jurusannya itu mengenai demografi.
Demografi.
Iya. Yeah. Pendudukan ya kan.
Terus lu enggak ngambil?
Nah, gue mau ngambil karena gue nazar kepada alam semesta. Gue enggak nazar sih, gue cuma bilang universitas apa yang gue keterima pertama, gue akan ambil itu. Nah, gue sebenarnya pengen banget yang di Sorbonne ini dengan jurusan gue ini. Kenapa? Karena sebenarnya gue udah tau lah bagaimana profilnya, bagaimana dosen-dosennya. Karena gue kenal.
Udah lo pelajarin lah ya.
Ya, karena gue kenal seseorang yang pernah, yang sedang kuliah di saat itu, di jurusan itu. Nah, terus apalagi ya?
Akhirnya lu kenapa nggak ngambil tuh? Kan lu udah nazar tuh istilahnya. Kenapa?
Nah, gue pulang nih kan.
Oh, jadi lu balik dulu.
Selama 2 tahun gue belum pulang. Gue tahun 2016 itu, sorry, 2017 gue pulang setelah gue dapat jurusan itu kan.
Dapat jurusan demografi itu.
Betul. Terus gue juga dapat lagi sebenarnya di universitas itu artinya di universitas ya. Universitas, aduh gue lupa lagi namanya apa. Créteil.
Nah, itu tentang lu dapat jurusan apa di sana?
Itu jurusannya itu semacam administrasi blabli blu gitu. Gue lupa lah nama jurusan apa.
Terus?
Gak gue ambil. Karena ya kan itu kan yang kedua kan.
Yang kedua.
Terus ada lagi nih, gue dapet di universitas lumayan ternama, namanya Université Panthéon Assas.
Itu di mana?
Itu di Paris.
Di Paris.
Itu gue dapet komunikasi, tapi gue itu lulus bersyarat. Dengan artian gue dapet, tapi gue harus menyertakan DALF C1, yang artinya gue gak punya kan, karena gue gak nyoba. Dan gue gak mau ngambil risiko. Jadi gue ngambil.
Karena susah tesnya ya.
Betul, jadinya gue pengen banget kuliah. Karena gue selama setahun itu gue kerja keras banget supaya gue kuliah. Gimana caranya buat dapetin universitas, karena kalau misalnya di secara pengalaman gue, lo itu ada dua tahap. Satu, tahap administrasi aja tuh lo mikir, karena lo itu ditanya proposal, semacam mini proposal untuk lo ke depan, untuk tesis lo.
Oh iya.
Jadi lo harus
baru menyiapkan. Masuk padahal.
Padahal baru masuk. Jadi lo kayak bikin sebuah surat surat motivasi, itu yang pertama, dan yang kedua itu yang mengenai nanti tesis lo tuh kira-kira lo mau ngapain arahnya.
Oh, lo juga harus udah tahu ya. Betul. Berarti pas masuk lo udah tahu gitu.
Iya, dan jadi lo harus tahu juga jurusan lo itu mau magang atau lo mau penelitian.
Oh gitu.
Magang pun lo harus tahu nih, lo mau di mana, mau mengenai apa, gitu-gitu loh. Jadi
anjir,
terstruktur.
Dari parah ya. Nah, jadi kalau enggak bisa asal, gue yang penting dapat kalau ini dulu deh.
Betul.
Kayak di sini yang enggak bisa ya.
Jadi gue selama setahun itu gue stres, karena yang kayak gue bilang, gue setiap universitas gue coba yang gue bisa. Dan semuanya kan minta itu semua kan. Jadi gue harus tahu ini gue pengen apa kan. Intinya gue enggak bisa gue bertempur tanpa
persiapan perang lah.
Iya. Terus akhirnya gue pulang ke Indonesia karena gue belum pulang juga, sama gue mau minta beasiswa sebenarnya.
Oh, lo mengusahakan
mengajukan
beasiswa,
permintaan beasiswa. Nah, jadi pada saat itu gue dengan LOA Universitas Descartes, itu gue pulang ke Indonesia. Terus gue punya drama segala macem lah istilahnya, kan gue pengen banget jurusan yang tadi kan, di Sorbonne, jurusan gue ini. Terus gue sedih banget sebenarnya pas gue pulang ke Indonesia tuh gue sedih kayak, ya gue gak dapet Sorbonne nih. Jadi Sorbonne tuh adalah universitas yang terkenal di Paris kan ya, di Prancis, sorry.
Iya, di Prancis.
Nah, terus
lo emang dari awal udah pengen banget geopolitik ini?
Udah, pengen banget.
Terus akhirnya lo sedih, lo gak dapet.
Gue gak dapet. terus gue pulang ke Indonesia, gue ada drama lah yang arti yang gue ada drama sampai gue harus singgah di Singapura.
Singgah. Ngapain? Singgah ngapain
di Singapura. Jadi gue itu dapat tiket pulang itu murah dari teman gue yang kebetulan kerja di Qatar, iya. Kapar Qatar, dia jadi pramugari. Terima kasih temanku, karena engkau, karena dirimu aku bisa pulang ke Indonesia dengan
murah.
Hanya murah banget. Tapi gue nggak bayar seat, nggak bayar tempat duduk. Jadi gue masuk ketika pesawat itu lagi kosong.
Oke.
Nah, jadi Prancis Qatar gue aman, Qatar Indonesia gue nggak aman. Gue nyampe Minggu baru bisa pulang hari Rabu.
Hah? Dari Qatarnya?
Iya, jadi kan gue harus stay kan. Terus gue mikir kan, jadi selama seharian gue mikir di airport, akhirnya gue gantilah penerbangan gue ke Singapura.
Di Qatar tuh? Lu ya. Seharian di Qatar ngapain?
Ya gue di... Gue
di bandara aja gak keluar?
Di bandara, gue ngecek ada sih buat gue apa enggak.
Ya, terus akhirnya?
Sampai itu bandara Hamad, gue tuh kayaknya hafal mati deh. Karena gue ada seharian di sana, gue...
Udah keliling-keliling di sana ya?
Dioper sana sini,
ada
capek.
Ada McD-nya gak di sana?
Gak ada.
Nggak
ada mikir.
Kira ada. Terus akhirnya lu ke Singapura.
Di Singapura. Nah, di Singapura inilah gue di tempat tante gue, karena kan gue nggak mungkin langsung pulang ke Indonesia juga. Di tempat tante gue tiba-tiba gue malam-malam tuh gue minta wifi. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di handphone gue tuh, gue nggak tahu.
Iya.
Gue minta kode wifi, pas gue udah minta, gue kaget ada email dari Sorbonne.
Iya, email apa isinya?
Isinya adalah LOA gue keterima di jurusan itu. Gue menangis, gue gak tau, gue ketawa, gue kayak orang gila. Gue gak tau, gue seneng aja gitu kayak.
Iya. Tapi gila. Kan lu berarti ngelepas demografi itu.
Iya, padahal gue udah nazar kan.
Iya, tapi udah lu urus belum?
Belum. Karena kan gue mau minta beasiswa.
Oh iya. Terus akhirnya lu lebih memilih Sorbonne.
Iya, pasti.
Iyalah, lu udah pengen banget di situ. Akhirnya lu ini, apa, mas terus ngurus beasiswa? Buat ke Sorbonne?
Ya, tapi sayangnya gue gak dapet beasiswa. Gue gak bisa ceritain, yang pasti gue kecewa banget sama yang namanya birokrasi
di sini.
Ya. Di sininya lebih tepatnya, ya karena gue mintanya beasiswanya di kedutaan Prancis, ya. Tapi kan yang kerja di sana juga ada Indonesianya juga ya.
Oh iya.
Jadi seperti itu.
Oke,
itu berarti cerita pahit dan...
Itu lama ya, lu ngurus beasiswa itu lama?
Lama. Dan
berapa bulan? Ada berbulan-bulan atau berminggu-minggu?
Sebulanan. Dan menurut gue lama.
Dan sebulan itu lu gagal?
Sebulan itu gue gagal.
Ada dan tesnya? Ada tesnya?
Enggak. Jadi cuman dokumen, gue nggak tahu gue harus nunggu sampai kapan, nggak ada tertera, nggak jelas gitu.
Dokumen apa sih yang dokumennya, mesti disiapin ya?
Yang perlu disiapin CV.
CV.
Letter de motivation, itu berarti letter motivation letter.
Iya, motivation letter.
Bener. Terus apa lagi ya? Gue agak lupa sih. Terus yang
ada berapa? Kalau ingat ada berapa deh?
Delph, sertifikat Delph.
Iya.
Terus
B2 ya?
B2. Nah. Terus karena gue udah pernah S1, jadinya surat rekomendasi dari dosen.
Kampus, oh iya dari dosen. Sama ijazah.
Ijazah, nah iya benar ijazah, nilai S1 gitu-gitulah.
Oke, okay. Ya abis itu lo kesana, lo gak diterima, terus gimana?
Nah, gue galau kan, yeah. Gue bisa kuliah gak nih ya. Karena jujur, gue bukan dari keluarga yang gue anak menteri. Gue bisa minta.
Itu duit masuknya ke Sorbonne berapa?
Duit masuk itu ke Sorbonne sebenarnya murah sih. 450 euro per tahun.
Iya.
Itu sekitar 8 jutaan.
Oh, 8 juta per tahun ya? Iya, murah ya.
Sedangkan gue S1 aja, berapa kita S1?
6 jutaan.
Setengah ya, satu semester ya kan. Berat makanya.
Terus?
Nah, cuman yang mahal itu biaya hidup. Makanya gue butuh beasiswa. Tapi kayak gue mikir kan karena gue pengen kuliah gitu. Dan alam semesta udah nunjukin gue keterima nih. Berarti biaya dan segala macam gue gak perlu khawatir. Yang pasti gue harus berusaha aja.
Iya.
Gitu.
Akhirnya lo berusaha, gimana caranya lo nyari duitnya?
Gue cari duit, gue kerja. Kerjanya itu gue jadi babysitter juga.
Di Prancis,
di keluarga yang sebelumnya gue tinggal, ya kan?
Oh,
yang
okay,
keluarga
okay.
Kedua.
Iya.
Tapi gue dibayarnya jadinya per jam. Kalau untuk mahasiswa itu dibayar itu sama 7-10 euro per jam. Jadi tergantung dia mau ngasihnya apa.
Okay.
Sama gue pernah kerja juga di toko duty free gitu.
Itu jualan apa?
Jualan duty free, semuanya barang-barang duty free, parfum, tas gitu-gitu. Ikat pinggang dan segala macam, kosmetik. Nah, tapi gue nge-handle grup turis Indonesia.
Maksudnya apa yang lo handle tuh gimana?
Jadi
handle
kan apanya? Jadi kan gini, ini kan Tokyo Duty Free.
Iya. Yeah.
Nah, jadi yang punya tuh orang Cina.
Iya.
Yeah. Dia itu cuman menerima grup dari Asia itu kalau nggak salah dari Jepang, dari Indonesia, dari Korea, dari Cina, kok siapa lagi ya? Gue lupa deh. Nah, jadi setiap grup yang datang itu gue harus ngehandle, gue harus jualan.
Oke.
Gue harus memfasilitasi mereka, ngasih tahu juga ini teks-teks refundnya gimana, bloody blue, terus diskon, semacam promosi supaya mereka beli banyak.
Lu berapa lama tuh kerja kayak gitu?
Aduh, gue lupa ya berapa lama. Tapi akhirnya gue nggak sanggup karena gue kecewa. Tadinya gue dibayar sekitar 8 euro per jam, tiba-tiba gue diturunin jadi 5 euro per jam.
Alasannya?
Karena alasannya banyak turis nggak datang dan menurut gue nggak masuk akal. Terus kalau banyak turis nggak masuk, kalau nggak banyak turis yang datang berarti masalah gue. Enggak dong, kan kinerja gue tetap bagus kan, lo harus membayar gue seperti semula. Tapi enggak, akhirnya gue memutuskan untuk enggak kerja di situ dan gue konsentrasi di ngurus anak.
Oh, di babysitter itu?
Iya, jadi selama ini ada satu keluarga yang memakai jasa gue, ada 3 keluarga lagi, tapi yang 3 keluarga ini tuh kayak permusiman. Jadi kadang minta, kadang enggak.
Itu per jam semua dibayar?
Iya, betul. Per
jam. Berapa jam sih biasanya?
Enggak tentu ya, karena kalau misalnya yang keluarga gue nih ya, yang keluarga yang pertama, keluarga yang gue bilang yang ini nih, yang memakai jasa gue terus-terusan, itu gue setiap hari Jumat dari jam 8, ini minimal ya, dari Jumat, setiap hari Jumat itu udah pasti dari jam 8 sampai jam 6 sore.
Jam 8 sampai jam 6 sore?
Yap.
Paling sebentar tuh 3 jam itu pernah?
Pernah. 2 jam pun pernah.
Oh, 2 jam pernah?
Sejam pun pernah.
Itu ngapain?
Tapi kadang sejam tuh gue kayak bete gitu lah, males gue kayak.
Ya, cuma 8 euro gitu ya.
Kalau misalnya gue lagi butuh-butuh amat ya gue oke, kalau enggak gue bilang gue enggak bisa.
Terus akhirnya lo tinggal di mana?
Oh ya, gue tinggal
setelah keluar kan biasa, lo tadinya kan di rumah
ya,
yang hire lo ini ya, ya kan? Terus lo pindah ke keluarga kedua, lo tinggal di situ enggak?
Enggak, gini jadi. Iya. Jadi gini sebenarnya, harusnya seperti itu kan ya di keluarga kedua. Tapi di keluarga kedua ini gak punya kamar buat gue. Jadi dia itu punya tetangga, dia sewa kamarnya.
Oh, disewa. Lu disewain? Berarti ya, mereka yang bayar?
Bukan gue yang bayar. Nah, karena gue tahun ketiga udah master kan.
Iya.
Jadi gue mikir gue enak di situ, gue enak sama keluarga yang gue tinggalin juga. Kenapa gue harus cari tempat lain dan juga karena biayanya murah.
Iya.
Gue bayar 300 euro per bulan.
Itu lo yang bayar berarti ini, di rumah tetangganya?
Iya, yang tahun ketiga gue pas jadi mahasiswa ya. Itu gue yang bayar. Gue gak mau pindah karena barang gue banyak, males gue pindahan.
Iya. Oh, itu lepas di gak dibayarin lagi tuh udah masuk tahun ketiga? Itu udah deal-dealan sama mereka?
Udah.
Oke, udah. Karena lo apa... tergantung panggilan mereka aja ya, kerja sama merekanya ya.
Iya, cuma panggilan ya.
Terus akhirnya lo masuk, lo bayar kuliah lo di sana 450 euro setahun. Lo masuk ngambil jurusan lo geopolitik ini.
Yep.
Dan lo sambil bekerja.
Yep.
Dan hidup lo baik-baik aja di sana.
Baik-baik gimana ya?
Maksudnya lo sehat, masih bisa makan 3 kali sehari atau masih bisa liburan juga di sana atau nongkrong-nongkrong lah.
Jujur liburan enggak ya, gue gak pernah liburan kecuali liburan ke Indonesia ya. Karena gue kalau tahun pertama tahun kedua kan gue kan gak pulang tuh ya kan
ya.
Itu gue agak liburan kemana-mana.
Okay.
Nah yang pertama gue kuliah ini gue lebih lebih apa sih kayak nabung buat gue ke Indonesia karena gue ada proyek yang harus gue kerjakan.
Oh, proyek buat kuliah lo?
Iya, betul sekali. Okay. Jadi gue memilih untuk pulang dengan uang gue itu di kalau untuk liburan keluar-luar itu enggak, cuman untuk makan-makan aja. Tapi memang gue turun 5 kilo.
Puasa dong
sebenarnya. Sangkin ngiritnya. Enggak sih, emang mungkin bukan sangkin ngirit ya, memang karena kuliah kerja itu kan butuh energi
yang banyak
ya. Terus apalagi ya, kalau untuk nongkrong-nongkrong masih, dan kebetulan ini sih gaya hidup aja sih, maksudnya prihatin dalam cara cool ya, maksudnya lo bisa prihatin ke diri lo sendiri tapi lo bisa spare money untuk lo
bergaya
dan have fun sedikit. Tapi jangan sampai lo besar pasak daripada tiang.
Oke. Terus ini enggak lo nongkrong sama mahasiswa Indonesia yang di sana juga?
Iya,
ada
tapi
ada komunitas ya kan?
Ada, namanya PPI.
ya.
Namanya PPI.
PPI Prancis. Ya?
PPI Paris. Karena kan gue di Paris.
Oh iya.
Jadi tahun pertama itu gue jadi pengurus, jadi anggota.
Wow. Wow.
Tahun kedua di Paris gue itu gue jadi kepala divisi humas.
Apa sih yang dilakuin PPI? Apa panjangnya PPI?
Aduh,
apa,
itu
pelajar
dia.
Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Indonesia.
Kayaknya itu deh, gue juga iya, sampai lupa.
Itu. Gue yakin. Terus apa yang dilakuin? Apa setiap tahun tuh ada agendanya apa aja?
Agendanya itu lebih ke gini sih. Kita lebih bagaimana mewadahi para pelajar Indonesia agar punya sekitar apa kayak punya kegiatan yang bersama-sama yang dilakukan. Jadi biar mempersatukan antara yang pelajar bahasa, pelajar S1, pelajar S2, dan pelajar S3. Intinya secara umum seperti itu ya.
Di Paris anggotanya berapa?
Anggota pengurus.
Semuanya semua? Pengurus dan anggotanya semua yang ada di situ?
Semua 200, pelajar Prancis itu ya sekitar 200-300.
Terus apa acara besarnya apa?
Acara besar paling di KBRI sih kita kayak, kalau misalnya acara sendiri dari PPI ya, iya, bukan dapat dana nah. Dari, bukan maksudnya yang dinaungi sama KBRI-nya. Biasanya kita ada suare itu sebenarnya kayak kumpul-kumpul biasa aja. Suare itu tuh bahasa Prancis tuh kayak istilahnya ngumpul-ngumpul aja,
nongkrong.
Nah itu biasanya kita di KBRI karena kita make tempatnya di KBRI biar nggak nyewa atau di rumah siapa gitu ya. Kan karaokean, makan, games gitu aja, kayak apa, ramah tamah ya.
Terus ngebantu banget berarti itu PPI buat orang-orang Indonesia yang bakal mau kesana gitu?
Ya, kalau untuk pertama kali sih gue saranin butuh lah yang namanya bersosialisasi dengan orang Indonesia. Tapi jangan lupa juga kebanyakan yang gue lihat-lihat banyak mahasiswa Indonesia yang lingkupnya itu aja sama orang Indonesia aja.
Oh iya, jadi nggak luas ya?
Iya, bukan bermaksud sombong, cuman adalah gini loh, kita harus bisa menempatkan kita ada di luar negeri,
yeah.
Kita harus berintegrasi dengan penduduk di sana, yeah, dan
lokal di sana,
penduduk
ya?
Lokal dan pelajar internasional lainnya. Yeah. Jadi jangan hanya orang Indonesia aja, sayang, karena kalau nanti seperti itu kita ngomong bahasa Indonesia terus lupa bahasa Perancisnya.
Oke, iya. Biar lancarin juga ya.
Betul.
Terus apa ya, gue mau nanya lagi, banyak sih itu, seru banget di sana ya. Gila, terus ini lu bakal lulus kapan?
Lulus doain tahun depan 2018 ya, sekarang 2017 kan ini?
Yeah.
2018.
Enggak 2018 sekang, besok 2019.
2019, sorry, yeah. 2019 gue lulus.
Enggak, itu coba nggak, garis besarnya geopolitik itu ngapain sih?
Gue belajar tentang apa?
Besar aja, nggak usah yang dalam-dalam banget.
Oke, gue tuh belajar mengenai pembangunan perekonomian, pembangunan semuanya ya, di negara-negara berkembang, mengenai makanan juga, geopolitik makanan, terus industri, mengenai kota-kota juga, mengenai kota-kota di negara berkembang ya, gue garis bawahi lagi, terus mengenai rural itu kan lawan kata dari urban ya, jadi mengenai desa, pembangunan industri, pembangunan desa, pembangunan tata kota, pembangunan ekonomi, terus mengenai apa tadi gue lupa lagi, ketahanan pangan, ya kan?
Banyak juga ya.
Ya. Terus mengenai ini juga isu-isu mengenai kan banyak nih negara-negara berkembang seperti yang ada di Afrika, ini belum gue pelajarin sih, yang bermigrasi ke negara maju.
Migrasi ke negara maju, ya, dia berubah
jadi,
gitu.
Jadi imigran gelap.
Oh, gitu.
Ya, itu juga gue belajar. Tapi ini gue nanti di semester ketiga, jadi gue belum tahu gimana.
Selama lu belajar di sini, ya, kenapa lu tertarik ngambil ini gitu?
Kenapa gue tertarik? Karena ini berguna banget buat negara gue sebenarnya. Karena gue pengen, sebenarnya gini, masih idealis sebenarnya. Gue pengen bekerja untuk negara gue.
Nasionalis sejati, luar biasa. Emang lulus lo apa sih gelarnya nanti?
Nah, itu dia, karena di Prancis itu nggak ada gelar. Kalau gue convert nanti bisa jadi MA?
MA.
Atau MSc? Atau MSc?
MSc Magister of Science berarti.
Gue asli kalau gelar-gelaran gue nggak tahu deh.
Oh iya udah, oke. Terus?
Oh iya, sama satu lagi gue tuh belajar yang gue suka banget tuh mengenai aplikasi yang namanya aplikasi buat peta. Karena basicnya itu gue geografkan.
Geograf. Oh iya, jadi, Google Maps. Berarti belajar Google Maps gitu.
Iya, analisis
foto satelit, dikit-dikit, terus bikin peta itu gue suka. Maksudnya analisis agak beda sih, karena lo menganalisis kan. Tapi kalau bikin peta tuh gue have fun, walaupun sebenarnya
ribet
aja.
Ya, selintang bujur gitu kan ya?
Enggak seribet itu. Cuman ada namanya aplikasi namanya ArcGIS, itu aplikasi untuk lo bikin peta. Yang pasti lo harus punya database-nya, baru nanti lo tinggal bikin
itu peta-peta. Itu bisa diunduh bebas?
Enggak. Sayangnya enggak. Mahal.
Terus itu kalau lulus lo mau bisa kerjanya apa aja?
Gue bisa kerja di NGO, gue bisa kerja di pemerintahan, PBB, muluk-muluk banget ya.
Jadi apa? Maksudnya staff apa?
Staff apanya itu gue kurang tahu deh. Mungkin di bagian pembangunan ya. Atau bisa jadi gue bisa menghandle yang ngebikin peta itu.
Oh, berarti lo ke lapangan juga?
Ke lapangan. Harus dong. Seorang geograf harus ke lapangan.
Oh, luar biasa. Tiba-tiba temen gue lulus mau masuk di PBB luar
biasa. Amin, tapi bahasa Inggris gue jelek coy, gimana ya?
Belajar, tenang aja. Tapi lo, gue gak nyangka sih, maksudnya lo struggle banget di sini. Gue ngeliatnya lo keren banget sih. Lo ngejar mimpi lo dan dapet gitu sampai sekarang tahun ketiga. Dan lo lagi balik ke Indonesia. Ini kan lagi apa? Ngapain ke Indonesia balik?
Jadi gue ke Indonesia. Jadi gue ke Indonesia itu, gue penelitian buat tesis gue.
Buat tesis, padahal tesisnya harusnya buat tahun
di semester 4.
Semester 4.
Iya.
Iya.
Gue colong start, gue curhat sama dosen pembimbing gue. Gue kan ada libur dari bulan Juni sampai September kan. Yeah. Kenapa enggak gue manfaatkan waktu liburan gue ini untuk gue colong start untuk tesis gue.
Dan dibolehin.
Dan kebetulan semuanya rampung mengenai proposal penelitian. Terus segala macamnya sebelum gue berangkat ya. Dan disetujuin semuanya oke-oke aja. Ya udah gue kesini. Gue pulang ke Indonesia untuk penelitian itu.
Oh. Gue mau nanya nih tadi sempat kelupaan. Lo pertama kali kerja terus jadi babysitter gitu kan ya. Di rumah pertama lo. Lo kagok gak sih? Lo kan belum pernah kan jadi kayak gitu-gitu kan?
Enggak sih, kagok sih enggak, karena gue suka anak-anak ya. Ya
tapi kan beda anak di Perancis sama anak di Indonesia gitu. Beda kan?
Ya butuh penyesuaian, semua butuh penyesuaian.
Apa yang bedanya kelihatan banget tuh apa? Anak di sana sama anak di sini, di umur segitu.
Di keluarga gue ya, kebetulan gue...
Atau yang lo lihat deh, kayak mesti di keluarga lo yang lo lihat aja general di Indonesia tuh gimana sih? Kalau lo ketemu anak-anak tuh di Indonesia gimana sih?
Ya. Gue lihat mereka itu membatasi penggunaan media ke anak-anak.
Kalau di Prancis?
Ya. Dan juga elektronik seperti smartphone, iPad, dan segala macam. Bahkan TV pun ya.
Iya? Iya. Video game gitu ya juga?
Iya.
Terus ininya apa, anak kecilnya kalau ini gimana? Kan beda ya kalau anak kecil di Indonesia. Tuh kayak gimana lu lucu-lucuan, lu cubit-cubit. Tuh kan di sana dia lu cubit-cubit juga.
Gue cubit, gue cium-cium. Gak masalah, gak ada.
Gak masalah, dia gak. Tapi ngobrol ngomongnya udah lancar tuh, gak di unyu-unyuin. Biasanya kan di sini yang anak-anak lucu diimut-imutin tuh kita ngobrol.
Ya, bukan diimut-imut sih. Sebenarnya dipilih-pilih aja bahasa yang baik.
Oh, tapi udah lancar ngomongnya?
Ya. Ada yang lancar, ada yang enggak sih. Karena yang kedua ini kan di keluarga kedua, gue kan lebih mengurus balita ya.
Oh, balita.
Di bawah 5 tahun. Agak capek. Tapi gue berpikir positif, gue butuh uang. Terus ini juga berguna buat gue nanti ketika gue jadi seorang ibu.
Asik. Panjang udah pikirannya, luar biasa. Terus kira-kira lu bakal stay lagi di Indonesia tahun berapa?
Gue gak bisa jawab.
Tapi doanya jadi maksudnya kalau ada orang pengen kesana menyenangkan lah ya hidup di sana.
Gue nggak bisa menjanjikan menyenangkan hidup di sana sih.
Tapi kuliahnya menyenangkan. Maksud gue jam-jamnya jelas, apa yang dikasih sama dosennya ke kita tuh jelas. Dapat nangkep semuanya kan?
Iya. Di mana dulu nih? Maksudnya di
universitas lo?
Iya, jelas. Cuman kesulitan utama menurut gue masih bahasa sih. Segimanapun pasti kan itu kan bukan bahasa ibu kita.
Oh iya.
Tetap agak sulit. Dan apalagi ketika lo di universitas kan bahasa lo bahasa akademis ya. Bukan bahasa baku sebenarnya. Tapi ketika lo nulis sesuatu itu tantangan.
Oke. Gitu. Banget sih.
Tapi kalau untuk hidup gue bilang mungkin Paris bukan menjanjikan lo, tergantung ya, lo dari kelas sosial mana.
Ketika, menengah.
Kalau menengah, gue harus memulai dari yang atas. Kalau dari atas, hidup lo kan fine-fine aja, gak ada masalah. Apalagi ketika lo tidak ada masalah dengan keuangan. Tapi ketika lo dari menengah, pasti kan lo mikir kan. Secukup-cukup lo kan juga, tapi kan Paris itu kan mahal ya. Prancis itu adalah salah satu negara mahal di Eropa. Jadi, kalau gue pribadi, Prancis itu membentuk gue menjadi nggak kuat sih sebenarnya. Gue juga kadang nggak bukan kuat ya, maksudnya lebih apa ya, membuat apa? Mendewasakan diri lo. Sebenarnya Indonesia pun juga gitu. Sebenarnya Indonesia pun juga, cuman bedanya adalah ketika di Prancis lo yang mau nolong lo siapa?
Iya, karena lo bener-bener sendiri gitu ya di sana.
Betul. Kalau di Indonesia, wow banyak. Tapi yang namanya perantau pasti tahulah bagaimana rasanya.
Iya. Udah berapa menit sih nih?
Udah berapa menit?
Gak tau nih, ini gue lihat dulu.
50 menit
ya, gak kerasa. Tapi lo apa sekarang di sana? Masih kerja nggak?
Masih kerja.
Masih kerja?
Masih kerja.
Apa kerja ya?
Masih babysitter.
Masih babysitter.
Tapi juga. Sepertinya, ini rencana ke depan sih. Gue akan mencari kerjaan baru. Gue pengen mencoba kerja di restoran.
Oh, di restoran.
Kalau bisa, kalau memang bisa dan kalau memungkinkan.
Cara lu bagi waktunya gimana sih buat lu kuliah?
Oh iya,
ini
kuliah.
Iya, kuliah sama lu kerja. Ini kan. Kan dua-duanya kan sama-sama nyerap energi lu banyak kan?
Iya. Jadi gue itu kuliah semester pertama itu Senin Selasa Rabu. Selebihnya gue free.
Semester 2 Senin Selasa Rabu lu enggak kerja?
Enggak. Gue memilih untuk enggak.
Itu semester 1.
Semester 1, semester 2 Selasa Rabu Kamis.
Oh, kok bisa 3 hari doang gitu sih? Nah, SKS-nya berapa sih?
SKS-nya berapa ya? Banyak lah pokoknya.
Tapi dijadiin 3 hari aja.
Iya,
jadi dari pagi sampai malam gitu.
Iya, sampai malam.
Satu hari deh berapa mata kuliah?
3, 2.
Oke, terus yang berarti masa liburnya lo pakai buat kerja?
Betul.
Weekend?
Dan
weekend juga?
Weekend kadang iya, kadang kerja, kadang gue bersama teman-teman.
Oh, iya.
Kadang gue juga butuh waktu buat sendiri ya.
Iyalah ya, masa lo butuh berkontemplasi lah ya, ngobrol sama diri lo sendiri. Ya semoga lah, udah segitu aja dulu kayaknya deh yang gue pengen tanya-tanya. Ntar kalau udah lulus mungkin gue akan tanya-tanya lagi.
Wih, doain ya, semoga cepat lulus, semoga cepat dapat pekerjaan.
Cita-cita lo semoga tercapai dan lancar lah tesis lo.
Amin.
Oke, segitu aja ya teman-teman. Semoga nanti kita bisa ngobrol.